Vamos à Convenção Nacional Internacional das Trans, com o candidato número 3, para o Gama Sao Caudas. Candidato número 6, Anim Baromona.
Frère Bernard Boulier, de venir nous la faire.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous te rendons grâce, mon Père céleste.
Je reste. Pentru această zi în care tu ai adunat copiii tăi. Tu adun copiii tăi care sunt aici pentru a te slăvi, a te glorifica. Câțiva de departe, câțiva prin cântări, câțiva prin învățăturile pe care le dau, prin serviciul pe care îl fac alții. Îți mulțumim pentru toate aceste binecuvântări pe care ni le acorzi în această zi. Inima noastră sinceră se întoarce către tine pentru a fi consacrată în continuare. Binecuvântează toate familiile în credință. Binecuvântează-ne pe noi toți. Noi ne gândim la toți cei care ne ascultă prin diferite rețele, care nu au putut să fie prezenți aici și te rugăm să întărești pentru ca ei să urmeze alături de noi învățăturile pe care le ascultăm. Te rugăm și te glorificăm. Lasă mâna ta peste noi toți în timpul acestei zile. Și toate acestea le prezentăm în numele Fiului tău preiubit. Amin. Mana de astăzi va fi citită de fratele Scarbec. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Noi trebuie să ne așteptăm la un al doilea atac împotriva bisericii adevărate, nu împotriva sistemului nominal. Și acesta poate însemna că în cazul lui Ioan Botezătorul, o a doua și în aparență, o completă victorie a femeii babilonice și a iubitului ei, lumea, asupra membrilor credincioși ai corpului Hristos, care sunt încă în trup. Desigur, nu trebuie să fim surprinși dacă acesta va fi rezultatul de acest fapt și toate lucrurile trebuie să lucreze spre bine celor ce iubesc pe Domnul. Toți trebuie să murim spre a câștiga premiul ceresc dincolo de văl. Clasa Elie, de partea aceasta a vălului, trebuie să fie învinsă și va fi învinsă, dar această înfrângere aparentă grăbește numai glorile împărăției. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Mulțumim, frate! Să fie toată gloria lui Dumnezeu, pentru că noi ne-am întâlnit astăzi aici. Noi vom citi câteva versete din partea Tatălui Ceresc, din Psalmul 8, de la versetele 4 până la 10. Îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Oile și boi la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce stăbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Da, glorie să fie Domnului nostru. Înainte să-i dăm cuvântul fratelui nostru, John Jivet, că pentru prima prezentare va mai cânta o cântare, va fi cântarea numărul 15, în limba română numărul 32.
inviter à présent le frère Jean Chivec à nous présenter la parole de Dieu.
Ne prezintei cuvintele sale. Dragi frați și surori, dragi prieteni, pacea Domnului să fie cu voi. Dragi, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel și eu am ales să vorbesc astăzi despre moartea Domnului nostru Iisus. Dar înainte de a începe în mod concret prezentarea noastră, haideți să ne întoarcem un moment în Eden. Adam a fost creat om perfect și liber, dar nu a ascultat de Dumnezeu. Prin neascultarea lui, el a încălcat dreptatea divină și s-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu. El a încercat să se justifice acuzând-o pe Eva, dar omul nu se poate justifica pe el însuși înaintea lui Dumnezeu. Prin neascultare, el a păcătuit și s-a făcut sclav al păcatului. Prin neascultare, el a fost privat de apropierea de Dumnezeu și de slava lui. El a întrerupt părtășia cu Dumnezeu. Împreună cu Adam, toată descendența lui a devenit astfel vinovată, subjugată păcatului și despărțită de Dumnezeu. Și totuși, în aceeași zi în care a avut loc neascultarea, dragostea lui Dumnezeu a lăsat să se zărească o rază de speranță. Și mai târziu, Dumnezeu și-a înreînnoit făgăduința lui servilor lui credincioși. Apostolul Pavel a scris în Romanilor și a menționat această mare dramă a omenirii. În capitolul 3 citim versetele: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credință în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe Cel ce crede în Iisus. În aceste versete, Pavel ne asigură că Domnul nostru Iisus a adus prin moartea sa o soluție la fiecare din problemele care au apărut în Eden. Vom încerca să analizăm în mod simplu trei binecuvântări care decurg direct din moartea lui Iisus și care soluționează problemele evocate mai înainte. Răspunsul la vinovăție este îndreptățirea. Răscumpărarea este răspunsul la problema îndepărtării și a sclaviei. Ispășirea este răspunsul pentru despărțire. Haideți să mergem mai întâi la tribunal, acolo unde este judecat Domnul nostru. El a fost dus la marele preot Caiafa. Membrii Sanhedrinului au căutat martori mincinoși. De față cu ei, Iisus a rămas tăcut. Dar atunci când Domnul a recunoscut că era Fiul lui Dumnezeu, Caiafa l-a acuzat de hulă. După Leviticul 24:16, acest păcat merită să fie pedepsit cu moartea prin aruncarea cu pietre. Bătrânii au decis să-l omoare și l-au dat în mâna lui Pilat pentru a nu se întina înainte de Paște, și atunci Iisus a rămas tăcut. În acest timp, într-o celulă de închisoare, trei ucigași așteptau moartea prin răstignire. Trei cruci au fost pregătite pentru Baraba și complicii lui. Aceste execuții trebuiau să aibă loc înainte de sărbătoarea Paștelor, pentru că Pilat dorea să avertizeze mulțimea adunată la Ierusalim pentru a sărbători Paștele, arătându-le ce se întâmplă celor ce nu ascultă. Dar dintr-o dată, ușa celulei se deschide și Baraba este despărțit de cei doi complici ai lui și este scos din închisoare fără să înțeleagă ce se întâmplă. Câteva minute mai târziu, tâlharul legat se află în curtea lui Pilat, în fața lui Iisus. Nu înțelege de ce se află acolo. Atunci Pilat, care nu-și închipuie ce se va întâmpla, îi prezintă pe cei doi bărbați poporului. Speră să-l salveze pe Iisus și atunci propune, după cum era obiceiul, să elibereze pe unul din prizonieri, pe Iisus sau pe Baraba. Fruntașii preoților au întărâtat mulțimea pentru că Pilat să-l elibereze pe Baraba, pe când cu 5 zile înainte îl aclamaseră pe Iisus. Acum strigau la moarte cu omul acesta și slobodene pe Baraba. Pilat, în dorința de a satisface mulțimea, îl eliberează pe tâlhar. Putem să ne închipuim la ce se gândește Baraba în acel moment? El, ucigașul condamnat, este pur și simplu eliberat din lanțuri, îi se dă drumul să plece. Un altul va muri în locul lui și acesta este Iisus, omul cel drept, fără păcat, Fiul lui Dumnezeu. Baraba, cel nedrept, se va întoarce acasă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pilat îi șterge pedeapsa pentru crima lui, îl îndreptățește, îl grațiază. Nu știm care a fost starea de spirit a acestui om în acel moment, nici ce a făcut mai departe în viața lui ca urmare a grațierii sale. Oare s-a gândit el, eu n-am cerut nimic, nici acestui om, nici nimănui. E problema lui dacă nu se apără. Nu am nici o datorie față de el și eu voi trăi. Sau poate dimpotrivă a mulțumit el lui Dumnezeu în inimă pentru această minune? Oare s-a gândit ce mi se întâmplă? Cine este acest om care se lasă răstignit fără să se apere și chiar pe cruce, crucea care îi fusese destinată mie? Sunt sigur că fiecare dintre noi crede că singurul mod de a mulțumi celui care i-a oferit șansa aceasta ar fi de a-l onora pe acest om extraordinar, de a se pocăi și de a deveni creștin. Înaintea tribunalului lui Pilat, Iisus nu a fost judecat după lege, pentru că el nu făcuse nimic pentru a merita o astfel de moarte rușinoasă. Judecătorul însuși a refuzat de a lua responsabilitatea condamnării, spălându-se pe mâini pentru a fi nevinovat de sângele acestui om drept. Procesul acesta, acela fals, a fost cu totul ieșit din comun și unic. Toți cei care au asistat la această înscenare nici măcar nu își închipuie că în același moment se desfășoară un alt proces. Un proces de altă anvergură, un proces universal. Și în acest proces, judecătorul este însuși Părintele nostru Ceresc. Acuzatul este Adam cu toată descendența lui, adică fiecare dintre noi. Cu 4.000 de ani înainte, Marele Judecător ceruse pedeapsa cu moartea pentru neascultarea lui Adam și începând din acel moment, toți oamenii merg în mormânt. Dar în ziua aceea, procesul a luat o turnătură spectaculoasă. Un om drept s-a prezentat spontan în fața tribunalului. El este convocat ca fiind vinovatul care ia asupra lui în mod voluntar păcatul lui Adam. Iisus a părăsit gloria lui cerească și a venit pe pământ ca și om perfect. A luat asupra lui toate păcatele lumii, după cum profețise Isaia, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Datorită acestui fapt, Adam și toți oamenii vor putea fi îndreptățiți, după cum spune Pavel din nou în Romani 5:18, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Ei vor putea ieși din mormintele lor, după cum și Baraba a putut ieși din închisoarea lui. Dar ce face omul cu acest har? Mulți la număr nu-și dau seama că Iisus a murit în locul lor. Vor trebui să înțeleagă mai târziu și să-L accepte pe Iisus ca și Mântuitorul lor pentru a fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu și pentru a trăi. Unii au înțeles că Iisus a luat asupra lui povara păcatelor lor, că El s-a sacrificat pentru ei. Cei care au această credință sunt îndreptățiți gratuit prin harul său, cum a spus și Apostolul Pavel. Unii se întorc spre Mântuitor pentru a-i mulțumi și se angajează în serviciul lui. Iisus îi acoperă cu haina dreptății lui. În 2 Corintei 5:21 citim: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Iisus le-a socotit dreptatea lui. În ochii lui Dumnezeu au fost curățați, considerați ca și drepți. Credincioșia până la moarte le va permite accesul la fericirea supremă de a face parte din mireasa Domnului. Alții, dimpotrivă, știu că Iisus a murit pentru ei. Se simt bine în curțile Domnului, dar nu fac nimic mai mult. Cel care a recunoscut și a apreciat jertfa Domnului ar putea fi în mod rezonabil să rămână indiferent la mâna care este întinsă, cum a fost pentru Dumnezeu ca păcatul nostru, nedreptatea noastră să fie puse asupra lui Iisus, iar în schimb să ne fie acordată dreptatea lui Iisus, Să îi mulțumim Domnului în fiecare zi. Să ne apropiem de El pentru a-i servi și pentru a ne lăsa conduși de El. Să vedem acum care este a doua lecție pe care ne-o propune Apostolul Pavel. Răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Cuvântul apolutrosis are după Strong semnificațiile următoare. Eliberare făcută după plătirea unei răscumpărări. Răscumpărare, izbăvire, eliberare obținută prin răscumpărare. Cuvintele eliberare și scăpare dau de înțeles că înainte există o situație de asuprire sau de captivitate, de închisoare. Este exact situația în care s-au găsit primii noștri părinți după ce au căzut în neascultare. Iisus a spus în Ioan 8:34, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Astfel, Avram și toți descendenții lui sunt supuși păcatului. De la neascultarea lui, omul se coboară în mormânt, este captiv, prizonier al locuinței morților. Dar Dumnezeu a promis o eliberare oamenilor care au credință în El. Să citim, de exemplu, cuvintele profetului Isaia din 61:1 și care au fost reluate de Domnul nostru. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul, El m-a trimis să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Chiar mai mult, prin multe exemple de sclavie prezentate în Vechiul Testament, Dumnezeu a vrut să arate că această stare nu este definitivă. Să luăm exemplu evreilor în Egipt. Ne amintim că a 10-a plagă este cea care l-a determinat pe faraon să dea drumul sclavilor. Pentru a scăpa viața întâilor născuți și pentru a fi eliberați din sclavie, evreii trebuiau să înjunghe un miel și să pună sângele pe ușorii ușii și pe pragul de sus. Îngerul morții trecea pe lângă casele care erau protejate în acest mod. Sângele mielului a cauzat eliberarea poporului. După aceea, Dumnezeu i-a dictat lui Moise regulile care trebuiau urmate în toate împrejurările. Una dintre ele era cu privire la sclavie. Atunci când un evreu era înrobit de frații lui, el trebuia să-i servească timp de 6 ani. Dar în al 7-lea an trebuia să fie eliberat. Cu toate acestea, sclavul putea să spună: stăpâne, unde să merg? Ești așa de bun cu mine și sunt așa de bine cu tine. Aș dori să rămân în casa ta și să continui să te servesc. Atunci, stăpânul trebuia să-i străpungă urechea și sclavul putea să rămână voluntar în serviciul stăpânului pentru totdeauna. Dar, după cum am văzut, cuvântul tradus prin răscumpărare are o însemnătate suplimentară. El adaugă noțiunea de răscumpărare sau cumpărare înapoi pentru a obține eliberarea unui sclav. În Vechiul Testament, Dumnezeu a arătat de multe ori că era posibil să fie răscumpărat ce era pierdut. Astfel, era posibil să fie răscumpărată o proprietate, un câmp sau o casă, un animal, un sclav și chiar văduva fratelui sau onoarea unui frate asasinat. Oamenii încearcă să se răscumpere din diferite împrejurări. Ei încearcă să se răscumpere în diferite feluri, dintr-un comportament rău, dintr-o alegere rea, dintr-o acțiune rea sau dintr-un gând rău. Dar în ceea ce privește viața, citim în Psalmul 49:8. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nimeni nu era în stare să răscumpere viața veșnică pierdută, pentru că prețul răscumpărării care trebuia plătit pentru eliberarea lui Adam din închisoarea lui era inaccesibil ființei umane. Dreptatea lui Dumnezeu cerea o viață perfectă. Pentru o viață perfectă, cea pe care o pierduse Adam, nu mai era niciun om egal cu cel pe care îl crease Dumnezeu. Logosul, Fiul unic al lui Dumnezeu, a fost singurul capabil să adune acel preț. Pentru acest scop, El i-a vândut tot ce poseda Tatălui. El singur a renunțat la toate complet pentru a veni pe pământ ca om perfect, curat și drept, așa cum era și Adam înainte de a cădea. El însuși spune în Matei 20:28, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci să slujească și să-și dea viața ca și răscumpărare pentru mulți. Libertatea pe care ne oferă gratuit l-a costat pe El demnitatea, gloria și maestatea. A fost respins, disprețuit, maltratat și abandonat de toți, chiar de cei mai apropiați. A trebuit chiar și să îndure abandonul de către Tatăl Său Ceresc pe cruce. El, Fiul lui Dumnezeu, a suferit toate acestea pentru noi în tăcere. El a plătit prețul răscumpărării cu viața Lui și sângele Lui prețios, așa cum spune și Petru în prima epistolă, capitolul 1 și versetele 18-19. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al Lui Hristos. Răscumpărându-ne de la moarte pe cruce, Iisus ne-a redat libertatea. El ne-a asigurat în Ioan 8:36, deci Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Dar ce facem noi cu această libertate? Ca și sclavul evreu eliberat de stăpânul lui după 6 ani, omul răscumpărat și eliberat prin moartea lui Iisus își poate alege soarta. Cei care au apreciat iubirea Lui fără limite se ateșează de El. Ei vor hotărâ să rămână în casa Lui și să-L servească, după cum a răspuns și Petru lui Iisus în Ioan 6:68. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Toți eliberații care se atașează de eliberatorul lor formează Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Lui. După cum spune Luca în Faptele Apostolilor 20:28. Omul nu a făcut nimic pentru a merita această salvare gratuită, această răscumpărare. Și totuși Pavel adaugă scriindu-le Galatenilor în capitolul 4 cu versetul 7. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Pentru a rezuma această parte, putem spune că Iisus ne-a oferit gratuit libertatea. El ne-a răscumpărat cu mare preț. După cum scrie în 1 Corinteni 6:20, ceea ce așteaptă Domnul de la noi, în schimb, este să-i oferim libertate regăsită, să ne angajăm în serviciul Lui. El ne-a dat o dovadă incomensurabilă a iubirii Lui pentru noi și ne așteaptă să-i dăm inima noastră fără ezitare și ne va copleși cu harul Lui dincolo de orice speranță. Să vedem acum a treia lecție pe care vrem să o învățăm din versetele epistolei către Romani, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credință în sângele Lui, o jertfă de ispășire. Elementul esențial al acestei părți este sângele și aspectul de jertfă al morții lui Iisus. Numeroase pasaje din Vechiul Testament menționează mielul care îl reprezintă pe El. Isaia, în mod deosebit, anunță în mod profetic în capitolul 53. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca oaia mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. Ioan Botezătorul a arătat spre Iisus zicând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Isaia adaugă de asemenea în versetul 5: pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Deci Domnul nostru este unicul care poate restabili pacea între Dumnezeu și oameni. El este singurul care poate calma mânia lui Dumnezeu. Să ne amintim care este originea acestei mânii și de ce sunt lipsiți oamenii de slava lui Dumnezeu. Primii noștri părinți s-au bucurat de grădina Edenului și de apropierea de Dumnezeu. S-au hrănit din pomul vieții care le permitea să trăiască veșnic. După cădere, conștienți că au păcătuit, la început ei s-au ascuns departe de fața Domnului. După aceea, Dumnezeu i-a alungat din grădină pentru că nu se mai poate hrăni din acel pom. Heruvimii cu o salvie înfocată le opreau intrarea în grădină. Comuniunea dintre Dumnezeu și om a fost întreruptă. În Vechiul Testament, Dumnezeu a arătat poporului Său că o împărcare între oameni și El era posibilă. Atunci a dat lui Moise legile în Sinai. Dumnezeu a reglementat toată viața evreilor. I-a instituit o sărbătoare specială pentru a curăța poporul de toate păcatele care n-au fost încă iertate în timpul anului scurs. sărbătoarea ispășirii, ziua împăcării sau a ispășirii, despre care vom vorbi pe scurt mergând la tabernacol. Să remarcăm între paranteze că ispășirea este acțiunea care face din nou pe om potrivit și favorabil, cea care restabilește comuniunea între Dumnezeu și om. În ziua aceea, deci, Aron, marele preot, trebuia să ia pentru el însuși și casa lui un taur tânăr pentru ispășire și un berbec pentru arderea de tot, pe când poporul trebuia să-i aducă doi țapi pentru ispășire și un berbec pentru arderea de tot. Vițelul trebuia jertfit primul. Aron trebuia să ia sângele și să-l ducă în Sfânta Sfintelor pentru a stropi capacul ispășirii înainte de a repeta același lucru cu unul dintre cei doi țapi trași la sorți. Capacul ispășirii acoperea lada legământului care conținea tablele legii. Deasupra lui se găseau doi heruvimi care priveau spre capac și care aveau aripile deschise deasupra lui. O lumină supranaturală strălucea între cei doi heruvimi. Ea reprezenta prezența divină. De acolo dădea Dumnezeu poruncile lui pentru poporul Israel. Exodul 25:21. Atunci când Dumnezeu privea capacul ispășirii, el vedea legea care se găsea dedesubt. Legea care era încălcată așa de des de popor și care condamna omul păcătos. Nimeni nu putea intra în acel loc, pentru că omul nu se putea apropia de prezența lui Dumnezeu fără să-i fie frică pentru viața lui. Pentru a intra, Aron trebuia mai întâi să ardă tămâie pe atalul de aur, pentru ca parfumul să acopere capacul ispășirii. Și doar atunci putea intra pentru a depune deasupra sângele taurului și apoi cel al țapului. Acest sânge făcea ispășirea între Dumnezeu și lege și astfel viața lui era păstrată. După ce ieșea din sfântul locaș, Aron trebuia să mărturisească toate nelegiuirile copiilor lui Israel asupra celui de-al doilea țap, punându-și mâinile asupra capului animalului, după care țapul era alungat în deșert pentru a îndepărta în uitare toate păcatele. Acest țap nu revenea niciodată în tabără, ci murea în deșert. După aceea, Aron trebuia în ordine să ofere doi berbeci ca ardere de tot, să ardă grăsimea vițelului și a primului țap și să termine această sărbătoare a ispășirilor prin arderea rămășițelor celor două sacrificii în afara taberei. Când se terminau toate aceste ceremonii, poporul era curățit de păcatele lui, împăcat cu Dumnezeu pentru un an. Dar în fiecare an, la momentul fixat de Dumnezeu, trebuia repetat acest ritual. Totuși, nimeni, în afară de marele preot, aducând sângele, nu putea încă să intre în Sfânta Sfintelor a cortului în care era prezent Dumnezeu. Atunci, Epistolei către Evrei scrie că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis. Cel care a deschis acest drum este Domnul nostru Iisus. El singur era capabil de a liniști mânia lui Dumnezeu împotriva omului. Citim cuvintele aceluiași autor în Evrei 9:11-12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Sângele lui Iisus, jertfa ispășitoare pentru el și pentru casa lui, dar și pentru popor, deci este mult mai eficace decât sângele tuturor vițeilor, tinerilor și a tuturor țapilor care au fost jertfiți de-a lungul multor ani. Sângele lui a fost prezentat o singură dată în tabernacolul ceresc și a fost suficient pentru a împăca odată pentru totdeauna pe toți oamenii cu Creatorul lor. Prin acest fapt, el a îndreptat mânia lui Dumnezeu și de la începutul erei creștine, cel care crede în acest sânge poate să se apropie de Dumnezeu fără să-i fie frică de judecată. Heruvimii nu vor interzice intrarea în sanctuar a celui care are credință în Mântuitor. Oamenii vor trebui să aștepte vârsta milenară pentru a fi împăcați cu Dumnezeu. În plus, ca al doilea țap în ziua ispășirii, Iisus a luat asupra lui păcatele lumii întregi pentru a le duce departe de Dumnezeu, în uitare. Înainte chiar de venirea lui Iisus pe pământ, Isaia a profețit: totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Aron trebuia să ofere încă doi berbeci ca ardere de tot, ceea ce arată bine că jertfa Domnului nostru, ca fiu al lui Dumnezeu și ca fiu al omului, a ars complet. De aceea a putut el să spună pe cruce: s-a isprăvit. Moartea mielului Dumnezeu, pregătită astfel înainte de creerea lumii, ne împacă cu Dumnezeu. Putem, în sfârșit, să ne apropiem de Dumnezeu și să-L numim Tată. Apostolul Pavel a scris: Dumnezeu și să împace totul cu sine, prin El, adică Iisus, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. El v-a împăcat acum prin moarte. Deci, dacă credem în Iisus, să nu ne fie frică să ne apropiem de Dumnezeu pentru a deveni copiii Lui, deoarece mânia Lui împotriva omului a fost liniștită prin sângele lui Iisus. În concluzie, putem spune, în câteva cuvinte, că Pavel a prezentat planul lui Dumnezeu și ne-a permis să vedem că Iisus a luat asupra Lui păcatele noastre pentru a ne îndrepți înaintea Lui Dumnezeu. El ne-a ajutat să vedem că Iisus și-a dat viața sa ca răscumpărare pentru a ne elibera din sclavia păcatului și a morții, pentru a ne da posibilitatea de a fi chemați copii ai lui Dumnezeu. Și în cele din urmă ne-a mai ajutat să vedem că prin sângele Lui noi putem din nou să ne apropiem de Tatăl nostru Ceresc pentru a fi în comuniune cu El așa cum era Adam înainte de cădere. Toate acestea au fost îndeplinite de sângele prețios al dragului nostru Mântuitor, singurul prin care putem fi îndreptățiți, singurul prin care putem fi răscumpărați și singurul prin care este liniștită mânia lui Dumnezeu. Amin.
Mulțumim fratelui Jean Vivec pentru această expunere. Această parte o vom termina cu cântarea numărul 23. În română numărul 71.
Jacques Maliga de venir nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est par Christ notre Sauveur que nous acceptons.
În numele Domnului Iisus Hristos, Salvatorul nostru, binevenită ta, îți mulțumim pentru acest privilegiu de a participa această convenție. Nu avem cuvinte să-ți mulțumim. Nu ne rugăm doar pentru noi, ci pentru toți copiii tăi, de pretutindeni, pentru cei care sunt aici cu noi. Nu au putut să fie cu noi, ei au rămas acasă la ei, dar de fapt că trec prin diferite încercări, le-ai cunoști pe fiecare și știm că de mângâire celor care își cer. Voia ta să se facă și noua noastră. Îți mulțumim de asemenea pentru că tu ai grijă de noi, pentru cei care au nevoie să-i ghidezi în această zi dificilă. Și ne rugăm ca în fiecare zi să vină împărăția ta, să facă voia ta și noua noastră. Tu ești cel care ești puternic și toate te cerem prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Regele nostru prezent, care ne-a dat și-a dat viața sa pe cruce. Amin. Vom avea o pauză până la 10:45.